bugünkü vaqtda maktabning o'quvchilarini ota-onalar nomidan murojaat qilmoqchiman. Bu yerda faktiki 24 kishi ota-onalar murojaat qilyapti. Men o'sha maktabda ishlayman hatto. O'qituvchiman.
Qaysi maktabda?
3-chi maktabda, Jahon tumanidagi 3-chi maktabda. Bu yerda meni farzandlarim o'qiydi. Bitta bizning maktabni misolida ko'radigan bo'lsa, 2 yil oldin bitta 7-chi sinf o'quvchisi qiz farzandi bo'ldi, hozir katta qilyapti biz. Maktab talabalaridan biz katta qilyapti. Bilasizki, rahbarlar hammasi o'zini orqasini, oldirini yashirish bilasizki, o'zini yashirib hech qayerga chiqib ketmadi, respublika chiqmadi bu narsa. U yashirdik bu narsani. Keyin 2-chi marta mana bu yaqinda 9-chi sinf bir qiz bola nomusi buzilgan ekan, maktab rahbarlari borib akusher ginekologga uchrashgan ekan, haqiqatdan nomusi buzilganligi haqida og'zaki qayd qilgan. Lekin rahbarlar buni yana yashirdi. Ana shundan keyin bolasi farzandlari shu 3-chi maktabga o'qiydigan ota-onalar nomidan murojaat qilayapman. Men ota-ona sifatida mening qizim 9-sini o'qiydi.
Demak, rahbariyat mana shunaqa holatlarni yashiradi.
Oblis bilmaydi, oblis. Har qaysinga nima qilsin, oblis yashir-yashir, chiqarmay chiqarga, chiqarga chiqarmi? Yo'q. Hop, respublika chiqarsa qo'ymaydi, chunki yana nimadir pushti o'tiribdi. Bu yerda, men qarang, o'quvchilar o'zini ossa, o'quvchilar nomusini tegsa, o'quvchilar farzand ko'rsa, meni pretenziyam rayona mudiri mana shu narsaga nazorat qilmagandan keyin mana shu narsa chiqib kelyapti, opa.
Bitta rayona mudiri aybdormi?
Bir kishi aybdor emas bunga. Ota-ona aybdor, ota-onalar qo'mitasi ham aybdor, bu yerda psixolog ham aybdor, zavuch ham aybdor. Lekin rayona mudiri nima qilyapti bu yerga? Mas o'qish uchun rayona mudiri bo'larmi? Bo'lmasa statistikani yoshirish uchun rayona mudiri bo'larmi?
Demak, Rashid aka, maktablarda shu kabi holatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Birinchi navbatda kontrol kuchli bo'lishi kerak, nazorat kuchli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ikkinchi navbatda o'sha yuqoridan kontrol bo'lsa, nazorat bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatlar yuzaga kelmaydi. Barcha 20 ta holat bo'ladi. O'zini osish, o'zini o'ldirish, bug'ish, nomus buzilish, bu mayda narsa bo'lmasa kerak, menimcha. Men qo'rqayapman, qizim o'qiydi derga maktabga.
Endi Rashid aka, bugungi kunda shu maktablardagi asosiy muammolar nimadan iborat, shu ta'lim tarbiya borasida?
Respublikamiz prezidenti o'qituvchilarni oyligini ashti 20% ko'tardi. Lekin o'qituvchi, men ham o'qituvchi. Men o'zimni o'shalarga ichiga kiritayapman men. O'shalar o'qituvchilar 20% oyligini ko'targan bilan savodsizmiz hammamiz. Savodsizmiz. Respublika prezidentining qarorlarini bajarishda biz hali tayyor emasmiz. Hammasi hali ta'lim tarbiya berish jarayonida sus. Birinchi. Ikkinchidan, men ta'lim tarbiya berish bo'yicha rayona mudiriga, ma'lumot mudiriga aytganimda, ular oblis bo'yicha, respublika bo'yicha hammaga shunday akas, uni to'g'ri bo'lmaydi deyapti. Bu degani respublikani tepasiga sho'rlamasak bizda to'g'ri bo'lmaydi degan ma'noda aytyapti.